Hiji Korinta pasal 11.
Pek tulad sim kuring teh, seperti sim kuring nulad ka almasih. Nuhun pisan, aranjen aringat ka sim kuring tur tigin kana aturan-aturan ti sim kuring. Ngan pamenta sim kuring mah, aranjen mangkat terang. Almasih teh jadi sirah pikeun lalaki, ari lalaki jadi sirah pikeun awewe, sarta Allah jadi mastaka almasih. Ari ngadoa atawa medar dawuhan Allah, lalaki mah ulah make tiung, sabab eta teh ngahina kanu jadi sirah. Sabalikna, awewe ari ngadoa atawa medar dawuhan Allah kudu make tiung. Lamun henteu, eta awewe teh sarua jeung ngahina kanu jadi sirah, sabab sarua jeung awewe gundul. Tibatan awewe teu ditiung mah, mending gunting bae buukna. Jadi, awewe mah kudu ditiung. Da buuk tukung atawa gundul teh di awewe mahina. Lalaki teh gambaran Allah, nyumiratkeun kamuliaan Allah. Jadi lalaki mah ulah ditiung. Ari awewe gambaran anu nyumiratkeun kamuliaan lalaki. Sabab lain lalaki anu asal ti awewe, tapi awewe anu asal ti lalaki. Lalaki ge diciptakeun teh lain pikeun awewe. Sabalikna, awewe diciptakeun pikeun lalaki. Kusabab eta, kukarana malaikat-malaikat, awewe teh sirahna kudu ditiung, pikeun ciri kawanitaanana. Tapi papadaning kitu, dina kamanunggalan jeung Gusti mah, awewe gumantung ka lalaki, sarta lalaki gumantung ka awewe. Da puguh, awewe teh asal ti lalaki, lalaki ge kitu dijurukeun ku awewe, tapi sagala rupa oge ari asalna mah ti Allah. Rarasakeun bae ku aranjeun. Naha pantes awewe ngadoa ka Allah teu make tiung? Kudrat alam oge nembongkeun, yen buuk panjang teh di lalaki mah hina. Sabalikna, pikeun awewe mah buuk panjang teh tanda kamuliaan. Eta sababna awewe mah ku alam dibere anugerah buuk panjang, nya pikeun tiung sirahna tea. Kanurek ngabantah kana ieu adat sim kuring netelakeun. Bangsa urang mah kitu deui jamaah Allah. Boga adat sejen salian ti eta. Dina soal sejena, nya eta caraning aranjeun sedekah jamaah kacida cawadeunana. Lantaran dina prakna rea keneh gorengna batan hadena. Sim kuring menang beja, majar aranjeun ari sedekah jamaah teh sok aing-aingan, sagolongan-sagolongan. Sim kuring rada percaya kana eta beja teh. Da aranjeun mah memang sok paselingsingan paham. Tur sim kuring ge nyaho, mana-manana anu bener. Anu kuduna rempug ngeriung hajat ti Gusti jungjunan urang teh. Dina prakna mah lain-laina deui. Aranjeun pada paheula-heula murak sisihan bawana sorangan. Tungtungna anu lapar angger lapar, nu seubeuh nepi ka weureu kaseubeuhan. Na aranjeun teu bisa dahar di imah heula, atawa arek ngahina ka jamaah Allah. Atawa ngahaja arek ngabibita batur anu taya kaboga, cik lebah mana pujieunana, sama sekali lain pujieun. Dahajat anu asalna ti Gusti jungjunan urang mah, kapan diajarkeunana ge ku sim kuring teh kieu. Dina peutingan anjeunna ditangkep, Isa Gusti jungjunan urang nyandak roti, tuluy muji syukur sarta rotina disemplekan. Tidinya anjeunna sasauran, ieu tampanan, dalahar. Ieu teh badan kami, anu dikurbankeun pikeun kasalametan maraneh, lampahkeun ieu hal, pikeun panginget-nginget ka kami. Rengse eta, anjeunna nyandak lumur, bari saurna, ieu lumur tanda perjanjian anyar anu disahkeun ku getih kami, lampahkeun saterusna, satiap-tiap maraneh nginum kieu, kudu inget ka kami. Jadi, satiap-tiap aranjeun ngadahar roti, saperti kitu, jeung nginum tina eta lumur saperti kitu, aranjeun teh nganyatakeun pupusna Gusti jungjunan urang, nepi ka mangsa sumpingna deui. Kulantaran eta, saha-saha anu ngadahar roti saperti kitu, jeung nginum tina eta lumur saperti kitu, tapi anu ngalampahkeunana tanpa tata kasopanan, eta teh doraka, ngotoran salira jeung getih Gusti jungjunan urang. Kusabab eta, samemeh prak kariung dahar jeung nginum tina lumurna, kudu nguji heula diri. sabab milu kana riungan tanpa pangakuan yen anu disuguhkeun teh salira Gusti jungjunan urang sasat geus ngaragerakeun hukuman ka dirina sorangan. Eta sababna diaranjeun loba anu kurang sehat, garering jeung loba anu maraot oge. Da upama masing-masing nguji diri heula mah piraku nepi ka meunang hukuman. Tapi Pangeran mah papadaninga hukum oge ngadidik. Sangkan engke urang ulah kabaud kana hukuman anu baris tumiba ka ieu dunya. Kusabab eta dulur-dulur, memeh prak ngariung hajat anu ti Gusti teh kudu silih tungguan. Bisisieun lapar mah dahar bae heula ti imah. Sangkan aranjeun milu kana riungan teh ulah mata ka hukum temahna. Soal-soal sejen mah urang omongkeun engke bae ari simkuring datang.